Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen 5. luvusta. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, se joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjasi alttarille ja sinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua. Sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky. Älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Kanttorin pieni viive tässä ennen hallelujaa oli aika ymmärrettävä ihan loogisestikin, kun helvetti on viimeinen sana ja sen jälkeen pitäisi laulaa hallelujaa. Mutta tämä päivän teksti on Jeesuksen vuorisaarnaa. Jatkoa hänen sanoilleen siitä, ettei hän tullut kumoamaan lakia ja profeettoja, mistä häntä syytettiin. Jumalan laki pysyy voimassa pienintä kirjainta myöten, niin Jeesus sanoi. Laki on myönteinen asia, jonka toteutuminen tuo ihmisille hyvää ja Jumalalle kunniaa. Ja vuorisaarna on suuressa määrin, ja päivän tekstimme erityisesti, tämän hyvän lain selitystä. Jeesuksen suuhun sopisi yhtä hyvin kuin kenen tahansa fariseuksen suuhun psalmin 119 alkusanat. Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia. Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Ne, jotka eivät tee vääryyttä, vaan kulkevat hänen teitään. Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettavaksi. Mutta mistä syntyi sellainen armoton vastakkainasettelu lainoppineiden ja Jeesuksen välille? Taistelu, joka lopulta johti Jeesuksen tuomitsemiseen lainrikkojana, Jumalan pilkkaajana. Sitä pohdimme tänään. Sitten ihan toisesta näkökulmasta katsottuna, vuorisaarnan Jeesuksesta on sanottu, että hän on yleisinhimillisen etiikan edustaja. Hänen opetuksensa saavat kiitosta eri uskontojen ja ideologioiden edustajilta. Hänhän sanoi sen, mikä on totta ja oikeaa ihmisten maailmassa. Hän sanoi sen ehkä kirkkaammin kuin moni muu. Kun toissa sunnuntain teemana oli sana armahtakaa, tekstikirjan johdantosanoissa todettiin lyhyesti aiheesta. Ihmisen asia ei ole tuomita lähimmäistään, tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle. Meitä kehotetaan armahtamaan toisiamme ja edistämään oikeuden ja hyvyyden toteutumista. Ihan yleisinhimillistä tämäkin. Kukapa väittäisi vastaan? Tuo kutsu edistää oikeuden ja hyvyyden toteutumista voisi olla minkä tahansa ideologian tai puolueen ohjelmajulistuksessa. Mikä tässä haasteessa ja vuorisaarnassa on sitten niin erikoista tai erityisesti kristillistä? On onnellista elää oikein rakkauden lain mukaan. Lakiaiheen äärellä syntyy kuitenkin Raamatussa ja Jumalan palvelusteksteissä ja virsiteksteissä melkoista ristiaallokkoa. Laista voidaan lausua yhtä ja toista niin, että vastakkaiset ajatukset tuntuvat sulkevan toisensa täysin pois. Jos asiaa kuvaa tai yrittää kuvata kesäisesti purjehduksen näkökulmasta, voisi ensin sanoa, että Jumalan laki ja sen mukainen elämä on kuin auvoista purjehtimi hoitaamat leppoisissa merituulissa. Pidetään oikeaa kurssia ja tuuli hoitaa matkanteon resurssipuolen. Vesi kantaa purtta. Mutta nämä samat elementit voivat hetkessä muuttua kohtalokkaiksi. Myrskytuuli repii purjeet riekaleiksi ja kaataa purren. Ja lopulta koko seili päättyy haaksirikkoon rantakallioille. Tuon idyllisen purjehduksen kuviossa rakkauden laki tuottaa hyviä hedelmiä. Vuosia sitten merkittävältä suomalaiselta teollisuusjohtajalta kysyttiin syitä tähän suomalaiseen hyvinvointiin. Haastattelija saattoi yllättyä, kun vuorineuvos vastasi lyhyesti: kai siitä saa syyttää Lutteria, joka opetti meidät elämään oikein ja arvostamaan oikeita asioita. 500 vuotta luterilaista rippikoulua on sen verran vaikuttanut, että on syntynyt kohtalaisen tervettä yhteiskunnallistakin elämää, rehellisyyttä, työn arvostusta ja heikoistakin huolehtimisen mieltä. Rakkauden lain hedelmiä nekin. Kelpaa niillä nyt suomalaisten prassailla, EUn ympyröissä ja laajemminkin. Ja tietenkin näiden hedelmien kristilliset juuret autuaasti unohtaen. Mutta sitten se toinen puoli, se myrskykuva. Sitä edustaa Jeesuksen sanoissa tänään monet kohdat. Te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Ja se, mitä hän sanoo erityisesti, on armotonta laintulkintaa. Tuomioita tiukimmasta päästä. Vankilauhkausta. Sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin velkakolikon. Ja vihapuheista kiinni jääneen kohdalla helvetin portit kolisevat, joka sanoo veljelleen: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. On oltava hyvä sydäntä myöten, motiiveiltaankin puhdas. MeToo-kampanjoiden syyllisten metsästys kalpenee Jeesuksen sanojen rinnalla. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Ja jos sitten seuraamme vuorisaarnaa eteenpäin, kohtaamme vielä uskontojen maailmassa varsin ainutlaatuisen vihollisrakkauden käskyn. Ja lopulta tulee Jeesuksen lainopettajan vaatimusten huippukohtaa, oikea myrskyn silmä. Olkaa te siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on. No, mitkä ovat yksinkertaisen papin mahdollisuudet selittää tällaisia, ei nyt ristiriitaisia, mutta sellaisilta näyttäviä opetuksia? Mitkä ovat mahdollisuudet selvitä sanankuulijoiden kanssa hengissä näiden yli? Mitäpä muuta voisi tehdä kuin vesittää vuorisaarnaa? Kohtuullistaa vaatimustasoa. Puhua siitä, että Jeesus vähän juutalaiseen tapaan liioittelee. Ja kaiken kaikkiaan sortua siihen, mistä yksi vuorisaarnan merkittävä luterilainen opettaja Bonhoeffer varoitti. tarjoilla kuulijoille halpaa armoa keskinkertaisille sieluille, armoa oikean armon korvikkeena. Mutta vuorisaarnasta emme selviä näin, eli tinkimällä Jeesuksen ehdottomuudesta. Tähän yhteyteen ei todellakaan sovellu Ruotsin uskonpuhdistajan Olaus Petrin sinänsä ihan mainio tuomarin ohje lakikirjan johdannosta. Näin hän sen sanaili. Se, mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan. Eivät Jeesuksen kuulijat suotta hämmästelleet hänen opetuksiaan ja niiden ehdottomuutta vuorisaarnan päättyessä. Ja on helppo ymmärtää opetuslapsia ja itse asiassa olla myötätuntoinen heille, kun he päätyivät toisaalla Jeesuksen avioliitto-opetuksen ehdottomuutta kuultuaan, sekin Matteuksen evankeliumissa, he päätyivät onnellisiin poikamiesajatuksiin, parempi on sitten olla ollenkaan menemättä naimisiin. Se, mitä Jeesus tässä sanoo, ei ole, kuten eivät vuorisaarnan säädökset yleensäkään, tarkoitettu yhteiskunnallisiksi laiksi, jota kaikkien on pakko noudattaa. Mutta se on kuitenkin Jumalan vaatimus. Opetuslapset, alkuperäiset ja myöhemmät tietävät sen nytkin, kun jälkikristillisen aikana yhteiskunnassa kaikki avioliittoa tai ylipäänsä miehen ja naisena olemista koskevat asiat pyritään tulkitsemaan Jumalasta ja hänen luomisilmoituksestaan riippumatta tai kokonaan niiden vastaisesti. Ja tietäessään vuorisaarnan syvän velvoittavuuden, kristityt joutuvat ahdinkoon, ei vaan ulkonaisesti yhteiskunnassa, vaan myös ja ennen kaikkea oppiessaan syvemmin tuntemaan itseään. Augustinus kirjoitti kerran, tavoitellessaan turhuutta, ihmisestä tulee itse itselleen rangaistus, sillä ketäpä muuta kuin itseään voisi syyttää siitä, että on valinnut himojen hullun myllyn pyörittämään elämäänsä mieluummin kuin järkevän ja tyynen ikuisten Jumalan viisauksien tutkimisen. Toinen syvä ihmistuntija Dostojevski on todennut vähän arvoituksellisesti, ihmisen suurin onni on tuntea onnettomuutensa juuret, syyt. Siihen tekisi toki mieli lisätä, että se on onnen edellytys, ehkä ei kuitenkaan onni itse. Jumalan ehdoton laki toimii vuorisaarnassa taudin määrityksenä. Lääke autuuteen on sitten jotakin muuta. Yksi raadollisia, humoristisiakin kuvauksia lähimmäisen rakastamisesta ja sen vaikeudesta on tunnettu pala Dostojevskin kynästä. Hän antaa Karamazovin veljesten lääkärin laususkella ihmisrakkaasti, filantrooppisesti tähän tapaan. Minä rakastan ihmiskuntaa, mutta ihmettelen itseäni. Kuta enemmän rakastan ihmiskuntaa yleensä, sitä vähemmän rakastan eri ihmisiä, yksilöitä. Haaveissani usein olen saanut päähäni kiihkeitä aikeita palvella ihmiskuntaa ja ehkäpä todella olisin antanut ristiinnaulata itseni ihmisten tähden, jos se yhtäkkiä olisi ollut tarpeellista. Mutta samalla en kuitenkaan voi asua kahta päivää toisen kanssa samassa huoneessa, kuten kokemuksesta tiedän. Jos toinen on läheisyydessäni, hänen persoonansa jo rasittaa itse rakkauttani ja rajoittaa vapauttani. Yhdessä vuorokaudessa voi ruveta vihaamaan parhaintakin ihmistä yhtä sen takia, että hän syö liian hitaasti päivällispöydässä, toista sen vuoksi, että hänellä on nuha ja hän niistää yhtä mittaa nenäänsä. Minusta tulee ihmisten vihaa ja heti, kun vain joudun tekemisiin heidän kanssaan. Sen sijaan on aina kauteni ihmiset, että kuta enemmän olen vihannut ihmisiä erikseen, sitä hehkuvammaksi on tullut rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan yleensä. No tässä yhteydessä voisi sitten miettiä, että mitä ärsyttävää ja mielialaa koettelevaa meissä saattaa olla ihan vain istuessamme tavallisesti kirkon penkissä. Ihmisrakkauden teoria ja käytäntö eivät Karamazovin lääkärin sielussa ja arjessa oikein kohdanneet. Mainio, turhan vähäiselle lukemiselle jäänyt katekismuksemme tekee tästä lääkärin kokemuksesta yleispätevän ilmiön, kun siinä kirjoitetaan Jumalan lain kohdalla. Koska Jumala tahtoo ihmisille hyvää, hän vaatii ehdotonta rakkautta. Käskyt eivät ole kuitenkaan vain elämänohje. Ne osoittavat, ettei kukaan meistä kykene täyttämään Jumalan vaatimusta, vaikka sydämemme tunnustaakin sen oikeaksi. Jokin meissä vastustaa Jumalan rakastavaa tahtoa, ja niinpä hyvää tehdessämmekin etsimme omaa etuamme. Ellei meillä ole luottamusta Jumalaan, hyvyyden lähteeseen, huolehdimme ennen muuta omasta hyvinvoinnistamme. Silloin myös suhteet toisiin ihmisiin turmeltuvat. Käskyt osoittavat meille, että elämämme tärkein ja perustavin asia on usko Jumalaan. Vuorisaarna siis johtaa lukijansa ikäviin kokemuksiin suhteessa itseensä. Yhdellä tapaa sen ilmaisee opillisesti Pietari apostolien tekojen luvussa 15 kirjoittaessaan tai lausuessaan jotakin Jumalan pyhän lain mahdottomuudesta. Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavoin kuin heidät. Muuan muinainen arkkipiispa kirjoitti kristityn ja nimikristityn erosta näin. Ennen piispoilla oli tällaistakin sanoitusta, kristitty ja nimikristitty. Näin hän kirjoitti. Nimikristitty murehtii pahoja tekojaan erittäinkin silloin, kun ne ovat saattaneet hänet epäedulliseen valoon toisten ihmisten silmissä. Mutta tosi kristitty murehtii sydämensä syvää pahuutta. Hän tuntee profeetan sanan osuman. Petollinen on sydän, ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka sen taitaa tuntea? Ja sitten piispa jatkoi tai päätti. Kun ihminen ei tunne sydämensä pahuutta, hän kääntää selkänsä Jumalalle. Hän on väärässä asennossa ottaakseen armon vastaan. Tällaisesta lain yhä syvemmälle tunkevasta vaikutuksesta sain joskus 150 vuotta sitten elävän, tosin symbolisen opetuksen. Olin päässyt tai joutunut latinan kurssilla yliopistossa maineeltaan kaikkein ankarimman lehtorin ryhmään. Hän oli oikea koulumestari. Kunnianhimoinen latinisti ja edellytti, että oppilailta pro exercitio -koe sitten menisi kerralla läpi. Toiset ottivat tähän ryhmään joutumiseni suhteen osaa. Joudut siinä ryhmässä kovaan kouluun, mutta toiset onnittelevat, se ryhmä selviää parhaiten. Sitten jollakin latinan tunnilla oli edessä verbin taivutusta liitutaululle. Minä olin yhtenä kolmesta opettajan uhrista. Taivuttelin verbiä, minkä osasin, ja siirryin sitten paikalleni odottamaan tuomiota. Tuli tarkastuksen vuoro. Opettaja veti henskelit ensimmäisen päätteen yli ja mulkaisi ilkeästi väärin. Sama toisen kohdalla väärin ja lopulta kolmannen. Sitten opettajan viimeinen epätoivoinen mulkaisu, ehkä vähän sääliväkin. Ja hän totesi, sitä paitsi, tämä ei ollut edes se verbi, joka ylisen piti taivuttaa. Ole siinä sitten onnellinen latinan opiskelija. Jumalan lain koulussa tutustumme toisaalta yksiin ja toisiin väärintekemisiimme, vääriin motiiveihin, rakkauden puutteeseen ja sitten kolisee kaiken pohjalla syyllisyytemme peruskallio, syntiin lankeemuksen perintö, jota mikään laki, ei edes rakkauden laki, voi parantaa. Paha sydän, joka ei rakasta Jumalaa sen enempää kuin lähimmäistäkään. Jatkamme hetken eteenpäin Bo Järtsin opetuksessa. Näin hän selittää vuorisaarnaa. Kaikella, myös lailla, on syvempi merkitys, joka oli käyvä ilmi Messiaan tullessa. Kun Jeesus Messias täyttää kaiken lain, hän antaa myös lain sisällöstä oikean selityksen. Mutta samalla hän laskee pelastukselle ihan toisen perustan kuin laki on. Jumalan lapseksi pääsee uskomalla Messiaaseen, mutta lain vaatimukset ovat edelleen voimassa. Jeesus ei avaa tietä Jumalan luo tinkemällä vaatimuksista niin, että ne on mahdollista täyttää, kun on vain hiukan hyvää tahtoa. Päinvastoin hän tiukentaa niitä. Se uusi, minkä Jeesus toi tullessaan, ei ollut uudistettu meidän kykymme mukaiseksi sovitettu laki. Se on kokonaan uusi tie Jumalan luo. Se tie kulkee uskon kautta, syntien sovituksen ja anteeksiantamuksen kautta. Siksi Jeesus voi sanoa, ettei kirjanoppineiden ja fariseusten hurskaus, ankarin, minkä tuona ajan ihmiset tunsivat, se ei ole kylliksi. Kaikessa ankaruudessaankin se oli valheellinen ja riittämätön. Se uusi elämäntapa, jota Jeesus opettaa, tulee mahdolliseksi sille, joka tietää ansainneensa tuomion, saaneensa kaiken anteeksi ja saavansa olla mukana Kristuksen valtakunnassa silkasta laupeudesta. Silloin voidaan antaa toisille anteeksi, auttaa ja palvella toisia. Vuorisaarnan ja kristillisen uskon erityisyydestä ja sen vaikutuksesta tässä maailmassa muuan hyvä Raamatun selittäjä kirjoittaa terävästi tähän tapaan. Pyrkimys hyvään elämään ja oikeiden arvojen puolustamiseen, se ei ole ollut eikä ole kristinuskon monopoli. Sitä sen sijaan on Kristuksen julistaminen. Siksi Jeesus ja Paavali eivät tuhlanneet aikaansa tämän maailman vääryyksien korjailuun, ja niistä puhuessaankin heidän viestinsä kärki oli muualla. Kun Jumala koskettaa ihmistä evankeliumillaan, armon sanomalla, kun Jumalan rakkaus koskettaa, ihminen muuttuu ja myös maailma hänen ympärillään. Siihen mikään laki, ei edes rakkauden laki ja juridiikka riitä. Ja hän jatkaa. Yhä vielä tarvitaan vuorisaarnan äreän Jeesuksen seuraajia. Niitä tämän maailman vääryydet terävästi, mutta eivät lähde ratkaisemaan niitä tuomarin, moralistin tai blogeja syytävän maailmanparantajan kaapuun pukeutuneena, vaan evankeliumi edellä. Vuorisaarnan lain myrskyn silmästä ja vuorisaarnan lopun hämmennyksestä on aina syytä palata saarnan alkusanoihin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tällä paluutiellä on syntynyt tällainenkin virren rukous. Pysyn luonasi, laupeus loppumaton, sinä kurjalle anteeksi annat. Tämä huolteni keskellä toivoni on, sinä armahdat, kuormani kannat, ja murheellisen otat luoksesi laaksosta kyynelien.